เคล็ดลับง่ายๆเปลี่ยนนิสัยให้คุณกลายเป็นที่รักของผู้คนมากยิ่งขึ้นครับ
Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster ซีซั่นที่2นะครับ EP ที่47วันนี้อยู่กับผมอ้ามสุภกรอีกเช่นเคยครับอย่างที่เกริ่นไปตอนเริ่มต้นเลยนะครับวันนี้จะชวนทุกท่านพูดคุยในประเด็นหวานๆนะครับก็ดูจากธีมที่เราได้จัดมานะครับสีชมพูหวานแหววเชียวนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นที่รักเชื่อว่าทุกคนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้ผู้คนเข้ามานิยมชมชอบเข้ามาทำดีกับเรามากกว่ามาเกลียดเรานะครับซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ดีครับการสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้คนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดายนะครับมันต้องเกิดการฝึกฝนบางอย่างเกิดการลองพิจารณานะครับว่าตัวเองเนี่ยสามารถปรับปรุงหรือว่าสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้ภาพจำของตัวเองเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดูดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลต่ออนาคตของคุณอย่างแน่นอนจากผลสำรวจมากมายนะครับเชื่อว่าคนที่มีบุคลิกนะครับน่าคบหาบุคลิกดูดีแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็จะมีผลนะครับสามารถไปถึงโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตได้มากกว่าคนอื่นแต่กับหลายๆคนนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องยากมากๆเลยที่จะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาตัวเองได้แต่ก็อย่าไปคิดว่ามันปรับปรุงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกปัญหาถ้าเราตั้งใจเรามี mindset ที่อยากจะแก้ไขเรื่องราวบางอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถนะครับถอดบทเรียนแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันสามารถปรับปรุงมันได้แม้แต่เรื่องการเป็นที่รักเองนะครับวันนี้ผมเลยเตรียมนะครับเนื้อหาทั้ง7วิธีนะครับที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงนิสัยนะครับเปลี่ยน mindset และกลายเป็นที่รักของผู้คนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวกับที่ทำงานกับเพื่อนฝูงหรือกับใครๆก็ตามที่คุณต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยครับไปลองฟังกันเลยข้อแรกนะครับเป็นข้อที่สำคัญอย่างมากเลยในการจะพูดคุยกับผู้คนนะครับก็คือการต้องจำชื่อของเขาให้ได้ใช่แล้วครับชื่อเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะปฏิสัมพันธ์แล้วก็เข้าถึงใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดีผมเคยคุยกับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านก็สอนผมนะครับในการเข้าสังคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยคที่ไพเราะที่สุดนะครับที่มนุษย์จะพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเนี่ยนั่นก็คือชื่อของอีกฝ่ายนึงมันแสดงออกถึงความสำคัญของคนที่กำลังคุยอยู่ตรงหน้าคุณถ้าเกิดว่าคุณสามารถจำชื่อเขาได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะจำได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแต้มต่อในการที่คุณจะมีภาพลักษณ์ที่ดูดียิ่งขึ้นและผู้คนนะครับส่วนมากเลยที่ถูกจำชื่อได้เนี่ยแล้วก็ถูกเอ่ยนามออกมาเนี่ยก็จะมีความประทับใจนะครับในพฤติกรรมที่คุณได้แสดงออกไปเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ากับเพื่อนบางคนเนี่ยที่สามารถจำชื่อของคนได้หลากหลายมากมายเนี่ยก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดูใส่ใจในรายละเอียดเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนๆนะครับรักแล้วก็อยากคบหาด้วยเป็นอย่างมากเลยครับเทคนิคสั้นๆที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการจำชื่อคนเป็นอย่างมากเลยแต่ก็อยากจะแก้ไขให้ตัวเองดียิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือผมเนี่ยเวลาพูดคุยกับใครในครั้งแรกนะครับผมจะพยายามจดเลยผมจะพยายามจดชื่อของเขานะครับลงในกระดาษลงใน iPad อะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มือผมคือผมจะจดให้เขาเห็นด้วยนะครับว่าผมตั้งใจที่จะจดจำชื่อเขาเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ต้องการที่จะพูดชื่อเขาบ่อยๆจนผมจำได้ในอนาคตนะครับซึ่งการที่เขาเห็นปฏิกิริยาของเราแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยเราตั้งใจนะเราตั้งใจที่จะสนิทสนมกับเขามากขึ้นตั้งใจที่จะคอนเนคกับเขาและเขาก็จะเริ่มเปิดใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นครับข้อที่2นะครับต่อเนื่องมาเลยหลังจากที่เราจดจําชื่อกันได้แล้วก็ต้องมีการสนทนาเกิดขึ้นนะครับก็ในการสนทนาเนี่ยผมก็อยากจะฝากว่าต้องเป็นคนที่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับแล้วก็ขอคําแนะนําให้เป็นด้วยการตั้งใจฟังที่ดีนะครับก็เป็นสกิลสำคัญเป็นทักษะสำคัญที่เราพูดกันบ่อยๆคนที่พูดเก่งนะครับอาจจะเก่งไม่เท่ากับคนที่ตั้งใจฟังจับประเด็นแล้วก็ต่อบทสนทนาได้เป็นอย่างดีในการพูดคุยกันในการเจรจาธุรกิจอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องราวที่เราอยากจะเข้าไปถึงใจของคนอีกฝ่ายหนึ่งได้เนี่ยเราก็ต้องฟังเขาอย่างเฉียบคมอย่างชาญฉลาดนะครับแล้วก็สามารถให้คำแนะนำเขาได้รวมถึงขอคำแนะนำบางอย่างจากบทสนทนาที่เราได้พูดคุยกับเขาไปผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ครับคุณมีเพื่อน2คนนะครับ2คนนี้คุณสนิทพอๆกันเลยแต่ว่าเพื่อนคนนึงเวลาที่คุณโทรไปหาเพราะว่าคุณมีปัญหาเนี่ยมักจะพูดแต่เรื่องตัวเองทําให้ปัญหาของคุณที่อยู่ในใจคุณเนี่ยมันไม่ได้ถูก เคลียร์ออกนะครับไม่ได้ถูกแก้ไขปัญหาเลยพอเวลาโทรไปเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนคนนี้ก็จะเอาแต่พูดเรื่องตัวเองสุดท้ายแล้วเราอาจจะตัดสินใจที่จะไม่โทรไปหาเพื่อนคนนี้ก็เป็นได้ครับแต่กับเพื่อนอีกคนนึงถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่สามารถพูดอะไรกับเราก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะพูดอะไรกับเขาก็ได้นะครับหรือแม้แต่ว่าเราพูดไปเลยเขาจะตั้งใจฟังเราเชื่อว่าหลายๆคนนะครับจะเลือกโทรไปหาเพื่อนคนที่2มากกว่าเนื่องจากว่ามนุษย์เรานะครับก็ต้องการที่จะมีคนที่ฟังเราฟังความคิดฟังทัศนะของเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเข้ากับผู้คนได้มากยิ่งขึ้นเป็นที่รักมากยิ่งขึ้นเนี่ยนอกจากพูดแล้วนะครับคุณก็ต้องฟังให้เป็นด้วยครับข้อที่3นะครับเป็นข้อที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยผมเชื่อว่าใครที่ทําข้อนี้ได้เนี่ยจะมีแต้มต่อนะครับเป็นเท่าตัวแล้วก็จะเป็นที่รักได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยเช่นกันนั่นก็คือคุณต้องทําตามคําสัญญาให้ได้ผมเชื่อว่าพอได้ยินคํานี้แล้วเนี่ยก็จะพบว่าอุ๊ยใครที่ทําตามสัญญาไม่ได้หรือว่าสัญญาอะไรส่งกับคุณเนี่ยภาพมันจะลอยขึ้นมาในหัวเลยนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีเนี่ยมันก็จะถูกจดจําขึ้นมาคุณก็จะจําได้ว่าเฮ้ยเค้าเคยสัญญาอะไรกับเราไว้แล้วเค้าก็ทําไม่ได้อย่างที่เค้าพูดไว้นะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์เราส่วนมากนะครับไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามนะครับลองมองย้อนกลับนะครับลองพลิกมุมกลับปรับมุมมองดูก็จะพบว่าในเมื่อเราไม่ชอบเลยนิสัยแบบนี้เนี่ยเป็นนิสัยที่เรารับไม่ค่อยได้เนี่ยแล้วเรามีสิทธิ์อะไรที่จะไปทําแบบนี้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การทําตามสัญญานะครับเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการจะให้มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจการแค่สัญญาว่าจะไปทานข้าวกับเพื่อนหรือว่าสัญญาว่าจะไปงานแต่งของเพื่อนสนิทนะครับถ้าสัญญาไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทําให้ได้กับทุกสัญญาที่ได้พูดคุยกันไว้เนื่องจากคําเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการเขียนกันเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่ามีผลทางใจเป็นอย่างมากและมันก็จะเป็นการจดจําที่ดีและสิ่งเหล่านี้นะครับด่างพ้อยเล็กๆนะครับก็อาจจะเป็นภาพจําสําคัญที่ทําให้ทุกคนนะครับจดจําคุณในแง่มุมใดคุณคงจะไม่อยากถูกจดจําในฐานะของคนที่ผิดสัญญาอยู่เสมอใช่มั้ยครับข้อที่4ครับคือการยิ้มด้วยความจริงใจครับข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในเมื่อปัญหานะครับก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าจะยิ้มไม่ค่อยกล้าจะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือว่าแสดงออกความเป็นตัวเองออกไปเนี่ยก็แก้ที่ต้นเหตุเลยครับก็คือคุณต้องยิ้มให้มากขึ้นหรือเปล่าคุณต้องสามารถนะครับทำให้เรื่องต่างๆที่พูดคุยกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซีเรียสอะไรกันไปตลอดอยู่เสมอนะครับแล้วก็สามารถปรับปรุงตัวเองถ้าคุณตั้งใจแล้วว่าคุณจะปรับปรุงให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีรอยยิ้มส่งต่อไปให้ผู้คนมากยิ่งขึ้นนะคุณก็แค่ตั้งใจที่จะทํามันมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าการยิ้มวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพจิตดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยิ้มไม่เก่งเนี่ยผมแนะนําเลยผมใช้วิธีนี้นะครับผมดูตลกและการดูตลกแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะเผลอหัวเราะหรือว่าเผลอยิ้มขึ้นมานะครับอย่างน้อยเราได้บริหารกล้ามเนื้อปากกล้ามเนื้อแก้มเราเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะฉีกยิ้มให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นและก็การที่จะไปพูดคุยกับผู้คนต่อไปเนี่ยก็จะทําให้เรายิ้มให้กับเขาได้ดียิ่งขึ้นครับข้อที่5ครับคือการแสดงความยินดีจากใจจริงให้กับคนอื่นที่เขาทําอะไรบางอย่างสําเร็จสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นตัววัดใจเลยแหละว่าคุณเป็นคนที่มีใจกว้างมากแค่ไหนเขาว่ากันว่านะครับทุกการแข่งขันเนี่ยคนที่เป็นคู่แข่งกันคนที่มีพันธะผูกพันต่อกันและกันแล้วก็เป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ทําอะไรสิ่งใหม่ๆให้มันดีขึ้นเสมอเนี่ยจะมีบุญคุณต่อกันเสมอนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกชัยชนะหรือว่าทุกความพ่ายแพ้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องหันไปขอบคุณสิ่งรอบข้างอยู่เสมอผมเชื่อว่านะครับคนที่สามารถยินดีได้ทั้งเรื่องที่คนอื่นสําเร็จแต่ว่าตัวเองล้มเหลวเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพละกันเหมือนนักกีฬาครับถึงแม้ว่าเขาจะแพ้เนี่ยเขาก็ยังลุกขึ้นมานะครับใช้แรงครั้งสุดท้ายในการไปร่วมยินดีกับผู้ที่ชนะถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวมามากแค่ไหนนะครับแต่ว่าวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราแต่ในอนาคตมันก็อาจจะเป็นวันของคุณก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องยินดีกับทุกความสําเร็จหรือแม้แต่การยอมรับกับทุกความล้มเหลวให้ได้นี่แหละครับนิยามของคําว่ามืออาชีพครับข้อที่6ครับคือการผ่อนหนักเป็นเบาบ้างนะครับหลายๆครั้งเนี่ยหัวหน้างานเมเนเจอร์หรือว่าแม้แต่ CEO เนี่ยตกม้าตายในส่วนนี้กันเยอะมากๆนะครับมีความไทท์มากๆนะครับมีความต้องการความเป๊ะความเพอร์เฟคอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่เชื่อว่าทุกคนนะครับที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีฮิวแมนเออร์เรอร์เกิดขึ้นบ้างซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาทํางานร่วมกับคุณแล้วคงมีน้อยคนนะครับที่อยากจะทําให้มันไม่ดีหรือว่าอยากให้ตัวเองเนี่ย ทำผิดพลาดเพื่อโดนด่าเขาอาจจะมีความรอบคอบไม่มากพอมีความประมาทบ้างนะครับก็รู้จักที่จะผ่อนหนักเป็นเบาบ้างกับบางสถานการณ์ที่สามารถพูดคุยกันหรือว่าปรับทุกข์กันได้นะครับความใจกว้างตรงนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาหาคุณหรือว่าปรึกษาคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเอาแต่มองถึงภาพสำเร็จมองถึงผลลัพธ์โดยที่ไม่ได้ดูเลยว่า 3-4 วันที่ผ่านมาพนักงานคนนี้นะทำงานให้เราอย่างหนักเลยนะเขาแค่มาพลาดกันในวันนี้แหละคุณไปว่าเขาไปดุไปด่าเขาเนี่ยผมว่าเสียกำลังใจแล้วก็เหมือนกับว่าเรามองแค่เป้าสำเร็จคุณจะเป็นคนที่ถูกลดทอนความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ลดลงและหลังจากนั้นนะครับอาจจะไม่มีใครที่สามารถอยู่กับคุณได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหันกลับมาดูตัวเองนะครับว่าสถานการณ์ใดๆบ้างที่เราพอจะผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างบอกเขาว่าความผิดพลาดครั้งนี้ถึงแม้ว่าเป็นความล้มเหลวแต่เป็นความล้มเหลวที่ดีที่จะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาในวันต่อๆไปครับข้อสุดท้ายครับข้อนี้ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่กำลังฟังรีมาสเตอร์อยู่ก็คงชอบเหมือนกันการที่เราบอกทั้งหมดนะครับ 5-6 ข้อที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มาพูดคุยกับคุณนะครับอยากให้คุณพัฒนาตัวเองให้ดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีทำให้ตัวเองเป็นที่รักมากขึ้นนะครับก็ควรจะทำตัวเองให้ดีด้วยนะครับอย่าเอาแต่สั่งผู้อื่นใช่แล้วครับผมเชื่อว่าไม่มีใครชื่นชอบนะครับนิสัยของการที่บอกให้คนโน้นคนนี้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าตัวเองกลับไม่ได้แก้ไขหรือว่าไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยหลายครั้งนะครับในที่ทำงานที่มีปัญหากันเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องพวกนี้นี่แหละครับบางคนนะครับหรือแม้แต่หัวหน้าก็ตามบอกให้คนอื่นนะครับไปเปลี่ยนนิสัยมาไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแต่ไม่เคยส่องกล้องมองดูตัวเองเลยว่าเราเนี่ยจะต้องปรับอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราจะพอจะช่วยทีมงานช่วยลูกน้องของเราได้บ้างของแบบนี้มันต้องเสมอกันครับเราต้องปรับเขาก็ต้องปรับเพื่อเป้าหมายที่มันดียิ่งขึ้นคงไม่มีใครอยากจะได้รับมันหรอกครับทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายในใจอยู่แล้วมีสิ่งที่ต้องทำมีพันธกิจภารกิจอะไรที่อยู่ในใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะบอกให้ใครปรับปรุงตัวเองก็ต้องทำด้วยครับโอเคครับนี่ก็คือ7ข้อที่ผมได้เตรียมมาให้กับทุกคนนะครับ7ข้อนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการปรับ mindset พลิกวิธีคิดโดยสิ่งสำคัญเลยนะครับที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นที่รักได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเริ่มจากการเชื่อว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นได้ก่อนและสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยก็จะตามมาถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนจากวันนี้ที่คุณเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่พอใจอะไรในตัวเองอยู่ณปัจจุบันแต่ว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถปรับได้เนี่ยผมเชื่อว่าความสําเร็จจะรอคุณอยู่ไม่ไกลและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณจะสามารถทําได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ยาวนานหรือคุณอาจจะทําแบบอินเทนซีฟในระยะเวลาสั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงทุกแรงผลักดันนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีแรงใจที่จะวิ่งไปสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณ SCB ผู้สนับสนุนใจดีที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานขออยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วก็รีมาสเตอร์กับผมอ้ําสุภกรในวันนี้นะครับก็จบลงแล้วขอบคุณทุกคําติชมเข้าไปดูทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นที่รักเนี่ยหวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะครับสําหรับรีมาสเตอร์ใน EP หน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรยังไงฝากติดตามนะครับทุกวันจันทร์ 20:00 เราเจอกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast